Ďakujem, že ste takí milí a poslušní a že ste neodmietli moju výzvu. Je fajn, že sa môžeme pozdraviť, je fajn, že sa máme radi, je fajn, že sme tu pred Božou tvárou. A ja by som dnes trochu hneď naviazal na to, že posledná vizuálna informácia bola o čokoláde a ja mám s čokoládou také milé, jednoduché svedectvo. Ale je to svedectvo. Keď som v práci, v nemocnici, tak po rannej hygiene na jednotke intenzívnej starostlivosti zveziem dolu prádlo a to tam triedím a ukladám do kontajneru. V jeden deň prišla správa, že musím rýchle odísť a odviesť, myslím, pacienta na vyšetrenie. A keď som bol preč, tak pani, ktorá robí s prádlom, to urobila za mňa. Tak som bol vďačný a vedľa bola hneď pani upratovačka, taká pohotová osôbka. Zistili by ste, keby ste ho poznali a vraví, to je na čokoládu, alebo proste treba kúpiť čokoládu ako odmenu za to, že mi tak nezištne pomohla. Tak som to urobil. Ida cestou, služobným autom som kúpil v akcii Milku Oreo. Áno, v akcii, to je trochu smutné. Nemusela byť zrovna v akcii. A vy viete asi, o ktorej čokoláde hovorím. To je tá s tým čiernym keksíkom. Tak som ju kúpil v akcii a idem ďalej. A čo sa nestalo? Prídem do jednej z ambulancií a tam pani mi podá prádlo na opranie a k tomu prádlu priloží čokoládu Milka Oreo 300 gramovú. Trikrát väčšiu, než som ja kúpil tej pani. Fú, hovorím si, to je požehnanie. A takto to aj bolo. Keď som sa vrátil a počula to pani upratovačka, tak sama takým svojským spôsobom povedal, to je pán Božko. To on tak robí. Je to milé, ale je to naozaj tak. I v takých drobnostiach v života môžeme vidieť Božiu ruku a jeho starostlivosť o nás. Počas tejto noci sme sa vrátili späť na zimný, povedal by som, normálny čas. Niektoré krajiny už pochopili, že to nedáva veľký zmysel posúvať ten čas a nechávajú si trvalé ten normálny čas. Možná, že aj tu na Slovensku to pochopíme, uvidíme časom. Ale v podstate, prečo to hovorím, je len, aby som navodil tému, ktorú potom neskôr chcem rozvinúť. Vrátiť sa k normálnemu času. Vrátiť sa k normálnemu životu s Bohom. Dnes žijeme v dobe, kde sú nenormálne veci normálnymi a opačne normálne nenormálnymi. Dnes je normálne dopriať si sebe a užiť si. Klamať verejne dokonca. Nie sú podstatné fakty, ale to, ako sa cítiš, ako to vidíš ty. Robiť a podnikať výlučne pre svoj prospech, to sú veci normálne. Proste sebestrednosť, sebeckosť a veci, ktoré sa točia okolo mňa. A je nenormálne myslieť na iných, nie len na seba. Hovoriť pravdu, aj keď to nemusí byť zrovna príjemné. A robiť dobré skutky, ktorým sme pozvaní, aby sme robili. Takže v tomto svete nenormálneho, normálneho a opačne sme my dvaja, nie my dvaja, ale my všetci, ja i pán, ale aj vy všetci. A on vidí všetok ten náš život, ktorý tu žijeme. Môžeme si zobrať príklady, ktoré sú aj verejne známe. Napríklad voľby v Českej republike, kde Andrej Babiš vyhral voľby napriek tomu, že mal by byť trestne stíhaný za spreneveru peňazí a iné veci. Zo slovenských politických pomerov poznáme situáciu, ktorá sa stala a je označovaná, že skutok sa nestal. A keď som bol v Bratislave na prvom pochode proti korupcii, osobne aj s niektorými z vás, tak tam sme videli ten transparent, kde bolo, že skutok sa nestal a to nie bolo prečiarknuté, pretože skutok sa stal. Sám osobne som bol napríklad so servisom, teda na servise s motorkou a tam, keď sa dialo vyúčtovanie, tak je bežné, že ľudia nechcú bloček, pretože je to lacnejšie. Takže mi ten človek, ktorý tam robí, povedal, že tu nikto nechce takéto veci. Ja som tam bol nejaká výnimka. A iné príklady. Keď sa pozrieme do Božieho slova spolu, na tri veci, o ktorých som sa snažil vám povedať, o tých normálnych a nenormálnych veciach. Príklady na myslenie, na pravdu a praktický život. V druhom liste Petrovom 3.1.3 nájdeme. Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorýchto listoch upomínam, povzbudzujem vašu čistú myseľ. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa. Vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. Peter píše a povzbudzuje, upomína na čistú myseľ. Čistú myseľ my sami v našich rodinách, v našom spoločenstve. Aby takáto myseľ bola v nás. Aby sme takto mysleli, takto žili a chodili. Nie podľa svojich vlastných žiadostí, ale podľa Božieho slova. O pravde jedno z miest je aj v Efeským 6.14, kapitola, ktorá hovorí o duchovnej výzbroji pre veriacich ľudí. V 14. verši je výzva, teda stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti. Bedrá opásané pravdou. Byť pravdivými, skutočnými uprostred sveta, ktorý je plný nepravdy a lží. Aj keď to nie je zrovna príjemné. A čo praktický život? Jakub 3.13. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Teda sú tu v živote kresťanov určite dva aspekty, ktoré idú ruka v ruke. Život viery, ale aj skutky. Jedno bez druhého nejde. Sú to ako kolajnice, ktoré idú stále popri sebe. Viera i praktický život. Jedno s druhým súvisí a jedno druhé ovplyvňuje. Sme vyzvaní, aby sme verili úplne a celé, ale zároveň aj žili. Úplne a celé pre Pána. V Chlieb náš každodenný som našiel o zmýšľaní alebo o formovaní zmýšľania takýto odstavec. Budem citovať. Kanadský teoretik médií, volal sa Marshall McLuhan, vyslovil ešte v roku 1964, mimochodom 2 roky pred mojim narodením, vetu. Médium je správou. Vtedy sa ešte počítače a mobily nepoužívali a internet neexistoval. Dnes už rozumieme, akú úžasnú predvídavosť mal, keď predpovedal, ako je naše myslenie ovplyvňované v tejto digitalizovanej dobe. Iný muž, Nicholas Kerr, vo svojej knihe Čo robí internet s našim mozgom, píše: Média poskytujú myšlienky, ale takisto formujú aj proces myslenia. Zdá sa, že internet odstavuje moju schopnosť sústrediť sa a uvažovať. Či som pripojený alebo nie, moja myseľ očakáva, že príjme informácie spôsobom, akým ich internet triedi. Rýchlo, pohybujúcim sa prúdom čiastočiek. Samozrejme, internet ako aj iné média nie sú sami o sebe zlé. Dajú sa použiť na dobré, ale i na zlé. Ale je to výzva k premýšľaniu nás ako ľudí. Kto formuje, kto určuje naše myslenie? Dnes je to veľmi dôležité, najmä pri myšlienkach o spôsobe, akým našou mysľou spracúvame veci ovplyvňované svetom okolo nás. Nemôžeme zastaviť príliv informácií, ktoré nás napádajú, ale môžeme každý deň poprosiť Boha, aby nám pomohol sústrediť sa na Neho a formoval naše myslenie cez Jeho prítomnosť v našich životoch. Je to Boh, ktorý by mal v živote veriaceho určovať a formovať jeho myslenie, jeho hovorenie i jeho jednanie. sme ľudia, tak sme do značnej miery ovplyvňovaní tlakom okolia, médií a svetom okolo nás. Môžeme sa cítiť aj slabí, čeliť toľkej neprávosti a zvodom, ktoré sú okolo. Nechcem však nejako navodzovať atmosféru alebo vaše myšlienky, že proste to všetko okolo je nepriateľské a útočí na nás a my chudáci sa musíme stiahnuť do skafandra a chrániť sa ako len dá. Chcem len poukázať na to, že či chceme alebo nie, sme vo svete, ktorý nás bombarduje rôznymi myšlienkami, túžbami, vplyvmi. Ale nie je to len svet, ktorý spôsobuje ťažkosti veriacemu človeku. Dokonca aj my sami, sebe, keď hrešíme a nechodíme po Božích cestách. A ešte je tu ten klamár od počiatku, Boží nepriateľ i nás, diabol. Takže v tomto všetkom žijeme a hýbeme sa. Otázky, ktoré môžu vyvstať. Čo teda robiť? Kde vziať silu, odolať a zvíťaziť? Čo môžem urobiť ja sám a čo mi ako zbor spoločenstvo veriacich? Čo máme robiť? Ako obstáť? Nazval som to akoby takou skratkou, že riešenie je v troch S. V troch S je skryté riešenie. Teraz nepoviem nejakú formulku alebo tajomstvo, ktoré ohromujúcim spôsobom vás prekvapí a prináša vám novú informáciu. Skôr odkryjem to, čo je známe, to, čo poznáme všetci, ale čo môžeme takto charakterizovať. Riešenie, ako obstáť v našich životoch, je v troch S. A to je odvrátiť sa od seba, prvé S, od svojej sebeckosti a sebestrednosti, sveta, druhé S, a jeho zvodov, a satana, tretie S, a jeho zvodov. Teda, ako obstáť? Odvrátiť sa od týchto troch S a naopak navrátiť sa k Bohu. V pokáni, v hľadaní jeho tváre, primknutí sa k nemu, v hľadaní jeho riešení a v čerpaní sily pre život od neho. Znie to docela jednoducho a aj to také je, pretože v skutočnosti viera v Pána Boha nie je zložitá, nie je zakódovaná, nie je nám neznáma. Boh ako taký skrze Svätého Ducha je tak blízko nás. Tak blízko nás. A my si myslíme niekedy, ako keby bol tak ďaleko, za tým zamračeným nebom, nezaujímajúci sa o moju životnú situáciu, o moje ťažkosti telesné, duševné, duchovné. Vy viete, že klamstvá, ktoré nám prichádzajú do mysle od toho zlého, alebo možno aj zo seba samých, sú tie, ktoré môžu ochromiť a ovplyvniť a naplniť strachom. A preto tu hovorím o odvrátení sa od seba, sveta, satana a navrátení sa k Bohu. Možno niekto z nás je krok, alebo dva, alebo tri, alebo niekoľko krokov. Možno, keď by sme to časovo ohraničili nejaký čas, že žije život spôsobom, ktorý je skôr podľa neho samého, podľa mňa samého, hovorím v prvom rade k sebe. A nie je podľa Boha, nie je podľa jeho vôle a podľa jeho usmernení, ktoré môžem poznať, vedieť o nich a nachádzať ich v písme. A preto je tu tá výzva k návratu. V tom príklade marnotratného alebo strateného syna vidíme, ako sa tento syn rozhodol jednať a vrátiť sa k otcovi. Urobil rozhodnutie, ktoré prinieslo nádhernú zmenu a obnovu jeho života. Verím, že toto rozhodnutie prináša a prinesie obnovu do môjho a tvojho života takisto. Boh vie, ja neviem. Ja len sa snažím tlmočiť, čo mám na srdci, pred Pánom aj pred vami. Vyzvať nás všetkých k tomu, aby sme sa vrátili k Bohu, aby sme žili pre ňo. Ja nehovorím, že vy nežijete pre neho, alebo že ste niekde stratení, alebo že neviem čo. Ja neviem o žiadnych takýchto veciach alebo vašich osobných hriechoch previnia, tak vy neviete o mojich. Ale je tu výzva, ktorú verím, že Boh dáva a s ktorou sa musíme každý osobne pred ním vyrovnať. Každý za seba a aj voči spoločenstvu. Chcem poukázať na jedného proroka. Proroka Jeremiáša. Mimochodom, viete, ako bol tento prorok nazvaný? Správne. Plačúci prorok. Prečo? Jeho prorocká služba bola zameraná predovšetkým na Judsko, a to v dobe jeho úpadku a pádu. Ale prorokoval aj iným národom, nielen Judsku. Volal po pokání a skutočných zmenách v srdciach ľudí. Predpovedal, že príde Boží súd. A bol očitý svedkom tohoto súdu v podobe babylonskej invázie, zničenia Jeruzalema i chrámu. A táto kniha je popredkávaná zármutkom, hlbokým smutkom a lkaním. Jeden muž, ktorý sa volá Farley, napísal o Jeremiášovi toto. Nikdy nebolo na smrteľníka položené drtivejšie bremeno. V priebehu celej histórie židovského národa sa nevyskytol podobný príklad tak intenzívnej úprimnosti, neustávajúceho utrpenia, nebojácneho vyhlasovania Božieho posolstva a neúnavných príhovorov proroka za jeho ľud. Tragické v jeho živote bolo to, že kázal hluchým ušiam a za svoju lásku k krajanom žal len nenávisť. Takže, kto chce byť ako prorok Jeremiáš, nech zdvihne ruku. Ja sám by som ju nezdvihol. Je to strašné. Je to ohromujúce, čo tento muž prežil. Zažil a predsa obstal svojej službe. Vďaka Bohu za neho a za jeho posolstvo. V 15. kapitole je v časti knihy táto kapitola, kde Jeremiáš prorokuje o súde nad obyvateľmi Judska a hovorí o istom spochybňovaní dokonca Božej vernosti. Sám bol tak zdrtený a povedzme zničený, že už pochyboval aj o Bohu samotnom. Hovorí, nesedávam zhromaždený smejúcich sa veselých ani neplesám, pre tvoju ruku sedávam samotný, lebo si ma naplnil zúrivosťou. Prečo je moja bolesť večná, moja rana od úderu smrteľná, ktorá sa nechce zahojiť? Čo mi budeš ako klamlivý potok, ale nie verné vody? Je to 15. kapitola 17. verša. Teraz som v 18. Preto takto hovorí Hospodin. Ak sa navrátiš, i ja ťa navrátim. A budeš stáť pred mojou tvárou. A keď oddelíš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni navrátia k tebe, ale ty sa nenavrátiš k ním. A dám ťa tomuto ľudu za medený múr, alebo bronzový múr, teda niečo pevné, silné. A budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, aby som ťa zachránil, aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin. A vytrhnem ťa z ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. Toto zažíval Jeremiáš. Cítil sa veľmi zle a skľúčené a v tomto jeho ťažkom rozpoložení sa mu Boh prihovára a vraví mu, ak sa navrátiš, ja ťa navrátim. Budeš stáť pred mojou tvárou a potom, že bude ako jeho ústa, potom, že ho dá ako múr, ak by aj proti nemu bojovali, tak ho nepremôžu, lebo bude s ním Boh, aby ho zachránil, aby ho vytrhol. To hovorí Hospodin. Verím, že Hospodin Boh je s nami. Je, aby nás zachránil, vytrhol a posilnil. A preto aj uprostred toho, v čom sme, verme a dôverujme Bohu, že On je s nami, vie o nás a rozumie nám. Jeremiáš dokonca prorokoval aj novozákonné naplnenie. A to je potom zaznamenané v kapitole 31 a nájdeme verše 31 až 34. Jeremiáš prorokoval o dni, keď Boh uzavrie s ľuďmi novú zmluvu. Znová zmluva bude ustanovená skrze smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. A teraz, v tejto dobe je naplňovaná v cirkvi ako Božom ľude novej zmluvy a dosiahne svojho vrcholu vo veľkom spasení Izraela. Jeremiáš píše toto. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som ja bol, stal sa ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Toto prorokoval Jeremiáš. A toto sa naozaj stalo. A my sme toho svedkami. My sme takisto naplnením jeho proroctva. A tými, ktorí môžeme povedať spätne amen. Boh mal pravdu a Boh si stojí za svojim slovom. Boh stál za Jeremiášom, keď mu slúžil, keď pre neho vyhlasoval často nepríjemné veci, ktoré ľudia ani nechceli počuť. Boh bol s ním a Boh ho previedol. A Boh mu položil na srdce i toto proroctvo, ktoré sa naplnilo. Tieto verše, ktoré som ja čítal, sú citované v liste Židom v 8. kapitole, 8 až 12. A odhalujú to, že naozaj veriaci vidia naplnenie Jeremiášových slov v novej zmluve, ktorú ustanovil Pán Ježiš Kristus pre všetkých, ktorí činia pokánie a veria v Neho. Pre všetkých, ktorí ho príjmu ako osobného spasiteľa. Židom 8, 8-12 hovorí, lebo karhajúc hovorí, hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Judovým novú zmluvu. Nie podľa zmluvy, ktorú som učinil s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, lebo oni nezostali v mojej zmluve a ja som ich nepovšimnul, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú viacej učiť každý svojho blížno a každý svojho brata hovoriac, poznaj Pána, lebo ma budú všetci znať od malého z nich až do veľkého z nich. Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Ježiš Kristus je cesta, pravda i život. Ježiš Kristus je ten, ktorý volá aj nás. Volá nás k skutočnému životu pre Neho. Skutočnému a naplnenému životu, ktorý On dáva uprostred našich dní. Ak niekto z nás cíti a vníma, že potrebuje vo svojom živote urobiť návrat, prejsť obnovou, prejsť opätovným primknutím k Bohu, tak nech tak urobí čo najskôr. Nie je čo odkladať. Nielen preto, že dni sú zlé, žijeme v zlom svete a všetko okolo nás, ako keby sa uberalo zlým smerom. Je to jednoducho preto, že Boh nás k tomu pozýva a vyzýva. Verím, že aj tento deň. Navrátiť sa k nemu, jeho slovu, modlitbe, obecenstvu s ním skrze Svätého Ducha, jednoducho životu s Bohom na každý deň. A tak by som bol rád, aby sme aj pod vplyvom Božieho slova, ktoré som citoval z Jeremiáša aj z listu Židom, o tom, že Pán Boh ustanovuje zmluvu so svojim ľudom, o tom, že dáva zákony do ich mysle, na ich srdcia ich píše a hovorí, že On bude Bohom a my sme pozvaní byť Jeho ľudom. On je ten, ktorý je milostivý a ktorý odpúšťa nepravosti, hriechy, bezzákonné skutky a viacej ich nespomína. Toto môže a dokáže urobiť len Boh sám vo svojej milosti skrze Pána Ježiša Krista, Jeho Syna, nám darovaného pre našu záchranu, spásu, vykúpenie, oslobodenie a silu žiť život hodný Jeho mena. Tak by som vás pozval, aby sme sa postavili k modlitbe. Ja sa budem prvý modliť a potom ak bude mať niekto na srdci modlitbu, nech sa pridá a modlí sa tiež na hlas. Prípadne, ak budete cítiť a vnímať, že sa môžete jeden za druhého modliť a vyprosovať si Božiu silu a požehnanie a milosť, tak to tak urobte tiež. Nech Pán Boh nás vedie aj v tejto chvíli skrze Svätého Ducha v modlitbe a v priblížení sa k Nemu. On chce, aby sme sa hodili do Jeho náručia, aby sme sa navrátili k Nemu, aby sme opustili cesty, ktoré sú podľa nás, ktoré sú podľa našich predstav, našich plánov a podriadili svoje životy Božím plánom a Jeho cestám. To je cesta, ktorá vedie do radosti a požehnania a do plnosti života už tu na zemi, a to nehovorím o večnosti. Tak nech nám je Pán Boh milostivý, modlíme sa. Pane, ja ti ďakujem za tento deň, za túto novú príležitosť prísť pred Tvoju tvár, prísť spoločne v zbore veriacich a hľadať to, čo hovorí Tvoje slovo, to, čo hovoríš Ty skrze Svätého Ducha k nám. Ja Ti ďakujem, Pane, že Ty si ten, ktorý si milostivý, dlho zhovievavý a milujúci nás viac ako rodičia svoje deti. Ty si Boh, Otec, ktorý miluješ neskonalou láskou svoje deti, a teda nás, ak patríme Tebe. Ďakujem Ti za Tvoju nesmiernu lásku, starostlivosť a milosť, ktorá prekonáva všetko. Každý jeden hriech, každý jeden blúd, každú jednu slabosť, strach, biedu, slabosť. Pane, Ty si nad tým. A my sa k Tebe obraciame ako k Bohu, ktorý si živý a naveky požehnaný. K tomu, ktorý hovoríš, že odpúšťaš, zahladzuješ neprávosti, hriechy a biedy. K tomu, ktorý nás pozývaš k sebe, aby sme sa Ti hodili do náručia a aby sme Ti dôverovali a žili s Tebou deň čo deň, koľko nám dáš dní života. A tak ťa prosím, Pane, za seba aj za mojich bratov a sestry, za všetkých nás, ktorí sme tu teraz prítomní, aby si nám dal odvahu a silu sa priblížiť a primknúť k Tebe. Aby nič a nik nás neodradilo, nezdeptalo a nespôsobilo, že tak neurobíme. Prosím, Pane, aby si nám dal tú milosť, že by sme prišli takí, akí sme, nič neskrývali, na nič sa nehrali a boli úprimní a otvorení k Tebe jeden k druhému. Verím, že si vážiš úprimnosť a otvorenosť a jednáš a konáš svoje dielo uprostred našich dní. Pane, vyvyšujem ťa nad našimi životmi a zvelebujem ťa ako toho, ktorý máš všetko právo a moc. A prosím, aby si, Pane, konal v našich osobných životoch, v našich rodinách aj v tomto zbore svoje dielo. Ku cti a sláve Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Amen.